Spoštovani udeleženci in udeleženke tega srečanja, spoštovani organizatorji in še posebej sodelavci iz moje prejšnje poklicne poti. Zahvaljujem se vam za povabilo na posvet s pomenljivim naslovom Nasilje, kaj še lahko storimo. Naslov bi rada nekoliko parafrazirala in vas vprašala, kaj že lahko storimo. Najbrž se večina od vas spominja oddaje Trenja pred dvema tednoma, ko je bilo prepovedano, naprej prepovedano, objavljanje podatkov o mladoletnih otrocih. Mediji so za ta uspeh obtožili mene, pravim obtožili, ker od takrat naprej zlivajo v svoj gnev, predvsem na mene. Rada bi povedala, da sem vesela, da se je to že zgodilo. Ne vem, kdo so bili akterji in verjamite, nič od tega, kar mi mediji pripisujejo, nisem naredila. Ampak pokazalo se je, da je mogoče z znanjem, z zakoni, ki jih imamo in z ljudmi, ki vedo, kaj hočejo, to že narediti. Torej, če je kdo od akterjev danes med nami, moje iskrena zahvala namenjena akterjem. Kot varuhinja človekovih in s tem tudi otrokovih pravic ugotavljam, da je odločitev glede prioritet delovanja v času mojega mandata pravilna. Na prvo mesto sem postavila pravice otrok, od pojavov, ki jih obravnavam, pa nasilje. Ko slišimo besedo nasilje, pogosto pomislimo na nasilje v družini. Čeprav smo še pred dobrim letom v državnem zboru slišali mnenje, da družinsko nasilje v Sloveniji ni tako velik problem, da bi od njem bilo treba sprejemati zakone. Na srečo so prevladala drugačna mnenja in dobili smo zakon o preprečevanju nasilja v družini. Ta zakon je pomemben mejnik v obravnavi nasilja v družini in je prav, da ga vsi tukaj prisotni dobro poznate. Vendar se ne smemo omejiti na domače nasilje, temveč pojav opazovati tudi zunaj družine, v delovnem in šolskem okolju, prometu, športu in pri zabavi. Ne nazadnje, tudi nasilje medijev, ne le nasilje v medijih, ki ga vsi dobro poznamo. Iz programa vašega posveta vidim, da boste pretežno obravnavali problematiko nasilja nad otroki. Zato mi dovolite nekaj utrinkov iz medijskega nasilja nad otroki, s katerim se tokrat verjetno niste nameravali ukvarjati. Prepričana sem, da vsi veste za bratca iz Denske vasi in da spremljate poročanje o njih na komercialki in v rumenem tisku. Dovolite mi, da vam zaenkrat še zaupno predstavim rezultat takega poročanja dan po objavah v medijih. Oseba, ki ima je blizu in s katero kot varuhinje kontaktiram, je povedala, kako grozljivo je bilo danes v šoli, zlasti za starejšega, katerega stiska je bila nepopisna. Sošolci so ga spraševali vse, tudi o tem, kaj je njegov oče naredil. Nisem mogel pomiriti. Rekel je, prepoznali so naju. Razburjal se je, ker so dobili fotografije staršev, prvega obhojila in podobno. Zelo zameri stricu, ki je posredoval podatke, posnetke in dajal lažne informacije. Naprej sprašuje deček, ali sploh lahko gre ven? A naj jo bodo povsod prepoznali? Kaj mi bodo rekli na športnem igrišču? A bom lahko šel še kdaj v bazen? Med učenjem je vedno znova postavila vprašanje v zvezi s posnetki in posredovanjem podatki, z odzivi sošolcev, z zaznamovanostjo. To se je zgodilo na očeh cele Slovenije. Včeraj. Upam, da ste tukaj prisotni prepoznali nasilje, ki so ga na otroka prenesli mediji in da razumete, Zakaj se tako odločno borim za to, da mediji ne bi smeli objavljati nobenih, prav nobenih osebnih podatkov o mladoletnih otrocih? Sprašujem vas, kaj lahko naredimo, da zaustavimo to bolno radovednost, s katero žrtvam nasilja povzročamo dodatno trpljenje. Zdaj, ko imamo zakon, s pomočjo katerega naj bi pomagali žrtvam družinskega nasilja, se moramo vprašati, kaj lahko naredimo že danes in ne šele po sprejetju nekega zakona, da se trpljenje, kot ga prestajata dečka, ne bi več ponovilo.